Tervetuloa kuuntelemaan Univerbin kielikursseja. Ennen kuin aloitat, suosittelemme, että luet yhdistetyn opinto-oppaan ja minikieliopin. Se helpottaa opintojasi. Menestystä opiskeluun!
Tavallisia ilmaisuja tapaamisen yhteydessä.
تعابير عادية عند لقاء شخص آخر.
Hyvää huomenta.
صباح الخير.
صباح الخير.
Hyvää päivää.
نهارك سعيد.
نهارك سعيد.
Hyvää yötä.
ليلتك سعيدة.
ليلتك سعيدة.
هي.
أهلا. مرحبا.
أهلا. مرحبا.
هي ستن.
مع السلامة.
مع السلامة.
näkemiin.
في امان الله.
في امان الله.
näkemiin.
tapaamisiin.
الى اللقاء.
الى اللقاء.
minun nimeni on.
اسمي.
اسمي.
Mikä teidän nimenne on? Mikä sinun nimesi on?
Mesmukom.
Mesmukom.
Mesmuk.
Mesmuk.
Mitä kuuluu?
Keifel hal.
Keifel hal.
Kiitos, hyvää.
Shukran. Ana bikhair.
شكرا انا بخير.
انت sinulle itsellesi.
وكيف حالك انت.
وكيف حالك انت.
puhutteko te englantia.
هل تتكلم الانجليزيه.
هل تتكلم الإنجليزية؟
رانسكا.
الفرنسية.
الفرنسية.
ساكسا.
الألمانية.
الألمانية.
إسبانيا.
الإسبانية.
الإسبانية.
Saanko esitellä teidät herra Virtaselle?
هل تسمح بتقديمك إلى السيد؟
هل تسمح بتقديمك إلى السيد؟
روفا Virtaselle.
السيدة.
السيدة.
نيتي Virtaselle.
الآنسة.
الآنسة.
oli mukava tavata.
أنا سعيد بلقائك.
أنا سعيد بلقائك.
Kiitos mukavasta päivästä.
Shukran lihava al-yawm al-latif.
Shukran lihava al-yawm al-latif.
Toivon, että tapaamme uudelleen.
Atamanna an naltaqiya من جديد.